pausett. Atletico hadde ikke sleget storebror i Madrid på 4 år, men da Ancelotti kom til Wanda Metropolitano som ligamester og satte både Courtois, Benzema og Vinicius på benken, da kom endelig den historiske seieren for Atletico, som dermed langt på vei sikra fjerdeplassen i La Liga.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Dette er La Liga Loca episode 207 av slettest ikke det ordinære slaget, ettersom jeg, Magnar Kvalvik, sitter dønn alene i studio i Oslo, mens Jonas Giæver, hei, og Petter Veland, hei, er på rundreise i Spania. Akkurat nå så sitter de på et tog, og tanken var at vi skulle ta en samtale over telefon med disse rundreiserne, men så viser det seg at det er skikkelig dårlig stemning på dette toget, for hvis noen snakker i telefon, så blir de andre medpassasjerene skikkelig sure og gir telefonsnakkere ugleblikk fra en annen verden. Petter og Jonas tåler ikke å bli uglesett, og droppa dermed telefonsamtalen. Det vi da gjør er at jeg teker en runde 35, kamp for kamp, sånn som jeg egentlig pleier i en ordinær episode, uten å slippe Jonas og Petter alt for mye til. Og så, når jeg er ferdig med det, så kan Jonas og Petter ta en egen samtale om deres opplevelse på RCD Stadium. De var jo på Espanyol Osasuna i helge. Og de kan også få si sine meninger om Derby Madrileño, som ble spilt søndag kveld. Så null small talk i denne episoden. Det er vel for så vidt ikke så ekstraordinært heller, for smalltalken våres er jo bare så der normalt. Så nå hopper jeg rett til runde 35, kamp for kamp. Den startet med Levante Real Sociedad 2-1 fredag kveld. Her store 1-1 i det Levante fikk en snodig straffe og skåret på den i det 89. minuttet. Viktig seier kan man si for Levante, for da holder de liv i håpet om å forbli i Primera Divisjon. Det er 5 poeng opp til trygg grunn for dem, med 3 kamper igjen å spille om. Den ene av de 3 kampene spiller de nå torsdag kveld denne veka på Santiago Bernabeu mot serievinner Real Madrid. Vi ønsker dem lykke til. Det skal nevnes at Levante tok 8 poeng i første halvdel av sesongen og har tatt 21 poeng i andre halvdel av sesongen, og andre halvdel av sesongen er jo ikke ferdig engang. Så man skal på ingen som helst måte si at Levante har gravd seg ned. Men ned går de nok. Levante har for øvrig fått 13 straffespark denne sesongen. Det er flest av alle. 7 av de straffesparkene har kommet i løpet av de siste 5 kampene. Der har de bommet 2 ganger. David Silva skåret for Real Sociedad i denne kampen i en alder av 36 år og 118 dager, noe som gjør han til tidenes eldste målskårer for Real Sociedad i Primera Divisjon. Mallorca Granada 2-6. Dette er 2 klubber som nylig skiftet trener for å redde plassen i Primera. Før runden lå Granada rett under streken, Mallorca lå rett over, men med dette resultatet så bytter de plass. Aitor Caranca trakk det lengste strå, Javier Aguirre står naken igjen. Dette er kanskje en sånn kamp som gir veldig forskjellig inntrykk fra om du faktisk ser kampen og til om du bare ser resultatet. For 2-6, det gir inntrykk av utklassing og dominans fra Granada. Men Mallorca vann de fleste andre statistikker. De hadde flest avslutninger, de hadde flest vellykka passninger, flest vellykka driblinger, de hadde ballen mest og vann flest dueller. Men Sergio Rico i Mallorca-målet, han var skikkelig revet, kanskje rundens dårligste keeper. Granada hadde 7 skott på mål, og 6 av dem gikk inn. Det var 8 mål altså i denne kampen, men bare en spiller skåret mer enn 1 mål. Det var en 40 år gamle innbytteren Jorge Molina, som dermed har nådd 2 siffra antall skåringer denne sesongen. Han er toppskåreren til Granada. En annen olding som skåret i kampen var 38 år gamle Salva Sevilla. Han er toppskåreren til Mallorca med sine 5 mål denne sesongen. Han er også tidens eldste målskårer for Mallorca i Primera. Jeg har lyst til å nevne en liten ting til i denne kampen her, og det er at Mallorcas midtstopper Antonio Raio hadde fra før i sin karriere 1 mål i La Liga. Nå har han plutselig skåret i 3 La Liga-kamper på rad. Han skåret i denne kampen mot Granada, han skåret mot Barcelona i kampen før, og han skåret selvmål mot Alaves i kampen før der igjen. Athletic Club Valencia 0-0. Dette skulle en kanskje tro var en kamp mellom 2 lag som ikke hadde sånn kjempemasse å spille om, og som dermed kunne senke skuldrene, slippe seg litt løs og by på litt underholdning, men ja. Valencia tok seg friheten til å drøye masse tid mot slutten, kjempefornøyde med 0-0 altså, bare sånn for å forsikre seg om at de ikke møster den gjeve 10. plassen sin i løpet av helgen. Og der kom jeg med negativ omtale om Valencia, og det skal man være jævlig forsiktig med, for i dag har jeg publisert en pressemelding som fordømmer denne kampanjen som trakasserer og forstyrrer denne stakkars klubben. Dette er nemlig en trend, mener jeg, som media fyrer opp, og som fører til hets og trakassering mot Bordalas og hans lag. Og vi har et lyttet spørsmål fra Kai Sluphaug, som spør, hva syns dere om Valencia sin pressemelding? Vel, det har Petter og Jonas tenkt å svare på i en egen episode på Patreon senere denne veka, så da kan vi jo prøve å lokke dere lyttere av våre ordinære episoder over på Patreon for en ussel 50-lapp og få gode svar ifra de kompetente stemmene som befinner seg akkurat nå, altså i Spania. Før jeg går videre til neste kamp, så nevner jeg at Valencia har 7 kamper på rad uten seier, inkludert Copa del Rey-finalen, som de altså tapte mot Betis på straffekonk. Kan også nevne at Iñaki Williams hadde noen gigantiske målsjanser i denne kampen til å avgjøre dette for Athletic Club, men tradisjonen tru så bommer han på deg. Celta Vigo, Alaves, 4-0. 2 mål av Iago Aspas, som er den mest skårende spanjolen med 17 mål denne La Liga-sesongen. Han vant jo Sarra-trofeet, altså det trofeet som blir delt ut til den mest skårende spanjolen hver sesong. Han vant det trofeet 3 år på rad i 2017, i 2018 og 2019. Og så var det Gerard Moreno som vant de 2 neste årene i 2020 og 2021, og Aspas er altså i ferd med å vinne tilbake det trofeet, men får kamp om det av Raúl de Tomás, som bare er 2 mål bak. Celta Vigo-spiss Santi Mina er dømt til 4 års fengsel for seksuelt overgrep, en skikkelig gladsak der. Han er jo dermed ute av Celta Vigo og spiller ikke mer denne sesongen i alle fall. I hans plass startet Thiago Gallardo i angrepet denne kampen, og han brukte 6 minutter på å score. Celta Vigo er matematisk sikret primæraspill neste sesong. Alaves derimot er helt sist på tabellen og kan sikre seg nedrykket allerede onsdag denne veka i møte med Espanyol. Det er for deg 6 poeng opp til trygg grunn med 9 poeng igjen å spille om. Cadiz Elche 3-0. Det var et oppgjør Cadiz var nødt til å vinne i kampen mot nedrykk, og det gjorde de etter mål av Alvaro Negredo, Rubén Sobrino og Lozano. Alle skåringer i løpet av kampens siste 10 minutter. Nå er Cadiz 3 poeng over nedrykkstreken. Real Betis Barcelona 1-2. Det er et resultat som sikrer Barcelona Champions League-spill til neste sesong, og det er et resultat som langt på vei ødelegger akkurat den drømmen for Real Betis, som er 6 poeng bak Atletico med 3 runder igjen å spille. Ansu Fati et aldri så lite mirakel. Han har hatt mange og lange skadeavbrekk, og hver gang han kommer tilbake fra et langt, tungt skadeavbrekk, så skårer han mål. Og det gjorde han minutter etter at han kom inn i denne kampen her. Julius spør, hvor stor forskjell er det på Barcelona neste sesong dersom Ansu og Pedri endelig får en sesong sammen? Og nøkkelordet i det spørsmålet der ifra Julius er jo dersom. Dersom Ansu Fati og Pedri endelig får en sesong sammen, for med de skadeavbrekket som begge de spillerne har, og med den hyppigheten i den siste tiden, så ja, det er lov å håpe, men det er også lov å frykte at skadeproblematikken kommer til å fortsette. Men dersom de to får spille sammen, så ser jeg jaggu for meg at de kan utgjøre ganske så stor forskjell for Barcelona, for det at hver for seg så utgjør de ganske stor forskjell for Barcelona, og sammen så kan de jo utrette mirakel. Vi får se. Det er verdt å nevne at Jordi Alba avgjorde denne kampen på overtid med en vidunderlig volley assistert av bekken på den andre siden, Dani Alves. Og Barcelona er altså sikret Champions League-spill. De var nummer 9 på tabellen da Xavi tok over. Etter alle solemerker så blir de nå nummer 2. Getafe, Rayo Vallecano, 0-0. Og med det er Rayo Vallecano matematisk sikret Primera spill neste sesong. De har nå utrettet, de har spilt 3 bortekamper på rad uten å slippe inn mål. De slo Espanyol 1-0, de slo Barcelona 1-0 og spilte 0-0 mot Getafe i denne kampen her. Og etter en miserabel start på 2022 så var de resultatet der nok til å sikre deg plass til neste sesong i Primera Division. Vi gratulerer! Villarreal Sevilla 1-1. Giovanni Lo Celso ga Villarreal 1-0 i det 86. minutt. Det var veldig fortjent. Jules Koundé utlignet for Sevilla i det 5. tilleggsminuttet. Det var ikke fortjent i det hele teket. Sånn er det blitt. Dette er et resultat som betyr at Sevilla på 3. plass er 4 poeng bak Barcelona, og Villarreal, de blir liggende på 7. plass, det er 3 poeng opp til Real Sociedad på 6., og for Villarreal så vil det være vesentlig mer attraktivt å spille Europa-liga neste sesong enn den konferanseturnéen de nå ligger an til å ta rundt omkring i Europa. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre Petter hva han egentlig syns Giovanni Lo Celso har gitt Villarreal siden han ble signert på lån fra Tottenham i januar, men han er ikke her til å svare på det spørsmålet, dessverre. Espanyol og Osasuna 1-1. De fleste fotballturistene som reiste til Spania denne helgen her gjorde nok det med et håp om å komme seg inn på Wanda Metropolitano og se El Derbi Madrileño. Men du vet, vi som driver La Liga Loca og er fanatisk opptatt av spansk fotball, vi ser gull under overflata. Så Petter og Jonas, de valgte å reise til RCDE Stadium og se Espanyol og Osasuna 1-1. Da fikk ikke de sett sånne som Toni Kroos, Luka Modric, Jan Oblak, Antoine Griezmann i aksjon, men derimot Fernando Calero, Manu Morlanes, David Garcia og Moncayola. Og hvordan det var for deg å oppleve disse spillerne på nært hold, det skal jeg få lov til å fortelle om litt senere. Det er ikke så veldig lenge til. Det vi i alle fall kan si om denne kampen var at Jonas og Petter fikk med seg 2 glimrende skåringer. Først av Kike Barja for Osasuna, og så av Nico Melamed for Espanyol. Rundens siste kamp, Atletico Madrid-Real Madrid, 1-0. El derby madrileño var spilt på Wanda Metropolitano søndag kveld, og Carrasco var matchvinner fra straffemerket for Atletico Madrid, og ja, det faktisk en aldri så liten historisk seier dette for Atletico, for de har aldri sleget Real Madrid på sin nye stadion Wanda Metropolitano. Dette var Atletico sin første seier I Derby Madrileño på 4 år. De hadde ikke sleget Real Madrid siden I UEFA Supercup I 2018, og det var jo etter ekstraomganger. Så etter 90 minutt må man helt tilbake til 2017 for å finne sist gang Atletico slo Real Madrid. Har jeg så veldig mye mer å si om den kampen egentlig? Jeg håper Jonas og Petter, jeg gir Jonas og Petter I oppgaver og snakker litt om det at Erling Braut Haaland ser ut til å være klar for Manchester City. Noe som vel må bety at Mbappé går til Real Madrid. Og så skriver jo, hva det som står? Korg til oss. Real Madrid sin spiss ser ut til å stikke av med en fortjent Ballon d'Or. Da sikter han til Karim Benzema. Så trenger egentlig Real Madrid Mbappé? Vel, jeg sender det spørsmålet videre til Jonas og Petter. Det blir ikke kåring av runden spiller, men hadde det vært det I denne episoden, så hadde jeg kåret Jorge Molina, som kom inn etter 52 minutter for Granada mot Mallorca, og produserte 2 mål og 1 målgivende passning. Jeg synes det sterkt, av 40-åringen. Tippekampen vår denne veka, det var Atletico mot Real Madrid, som endte 1-0 etter mål av Carrasco. Jeg tippet der 1-2 og scoring av Rodrigo. Det gir meg 0 poeng. Jonas hadde 0-3 og mål av Benzema. Det gir han 0 poeng. Og Petter hadde 0-2 med Vinicius Junior som første målskårer. Det gir også 0 poeng. Carlo Ancelotti startet jo denne kampen uten hverken Benzema, Vinicius Junior eller Courtois, som jeg nevnte I introen. Totalt så har jeg I vår interne tippekonkurranse 32 poeng, Jonas har 22 poeng, og Petter har 21 poeng. Neste kamp vi skal tippe på, det midtvekerunde nå, og Jonas og Petter skal jo på mange av, eller I alle fall flere av de kampene som I midtvekerunden, men kampen vi tippet på, den går til helgi mellom Atletico Madrid og Sevilla på Wanda Metropolitano. Der tippet jeg 2-1 til heimelaget Atletico, og første målskårer Yannick Carrasco. Jonas tippet 1-1, og første målskårer Tecatito. Petter skriver 1-0, og jeg forstår det som Mateus Cunha hans første målskårer. Da gir jeg ordet til Jonas og Petter, som kan fortelle om deres opplevelse på Espanyols Heime Arena, og deres evaluering av El Derbi Madrileño. God fornøyelse.
Ja, 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 Petter, da befinner ikke vi oss I studio med Magna Kvalvik, men den spanske fotballen den lever jo kanskje litt nærmere oss enn den vanligvis gjør. Hvor er det vi akkurat nå?
Vi forsvant vel nettopp forbi Benicassim for noen minutter siden. Det betyr at vi nærmere Valencia enn Barcelona. Det var henholdsvis det var dit vi skal og der vi har stoppet. Så nå vi på vei til Valencia, da det nye kamp I morgen, men la oss nå heller snakke om hva som skjedde I går.
Og for de som sikkert hører, så sitter vi på et tog midt mellom Barcelona og Valencia. Det fremdeles munnbindpåbud I det området her, så hvis lyden litt rar, så det derfor, og for at det en del ulike andre folk her. Og vi får det på alle språk.
Castellón de la Plana. Det den nærmeste store togstasjonen til Villarreal.
Ja, så nå vi I den byen ingen helt klarer å bestemme hvor mange innbyggere egentlig bor
I. Nei, vi I den byen der det bor 200.000 rett ved siden av den byen som man ikke vet hvor mange som bor I.
Nettopp. Det bor ikke, og har vel kanskje aldri bodd fullt så mange inne på RCDE Stadium, Petter. Det var vi I går. Vi så Espanyol mot Osasuna 1-1. Kampen I seg selv kan vel kanskje ikke oppsummeres som noen sånn høydare, men det var noen talking points I det oppgjøret der også.
Ja, det var jo det. Altså, det har jo vært noen sånn gryende misnøye rundt Espanyol, at de aldri klarer å ta dette siste steget. Det har egentlig vært skikkelig, skikkelig dårlig I mange måneder nå, egentlig. Det Raúl og Tomás som har holdt de oppe. Primært, altså den første misnøyen vi fikk oppleve var jo da Spiker annonserte lagoppstillingene og Raúl de Tomás sitt navn ikke figurerte der. Vi husker jo bildene fra forrige kampen til Espanyol bort mot Real Madrid, da han ble byttet ut og var ikke fornøyd med det og det ble jo, altså Vicente Moreno var jo fysisk med Raúl de Tomás for bort og tok han I kragen på benken så antageligvis en liten straff for det. Rofete, som sportsdirektør, han fikk virkelig passe på å skrive muntlig I løpet av kampen. Det samme fikk Vicente Moreno. Men den største hakkekyllingen av alle, det var jo stakkars Aleix Vidal.
Ja, vi snakket vel om det alle sammen som var der, om at vi har kanskje ikke sett en dårligere bekkprestasjon noensinne, I hvert fall ikke live. Kunne ikke sette en fot I riktig sted noen gang. Sklei var vel strengt tatt jeg må vel nesten si, jeg vet at du sitter og holder på med disse Excel-arkene dine, når du skal finne dem som da hadde skyld I skåringen til Kike Barja, så det vel kanskje Aleix Vidal som får størst ære eller misære akkurat der.
Ja, altså vi kan jo bare gjøre det as we speak da. For vi har jo ligget fortsatt litt bakpå med statistikkene, men det ble vel skåret 2 mål før godeste Kike Barja skåret målet, så det betyr at vi legger inn Aleix Vidal der allerede, og så går vi tilbake igjen tidligere I dokumentet og finner ut at dette det 6. baklengsmålet han har skyld I denne sesongen. Det flest av alle sammen med Fernando Pacheco, den stakkars Alaves-keeperen som ligger sist av alle på tabellen.
Så interessant nok så det ikke Sergio Herrera, som vi vel også har omtalt som en type ny Picho Cuellar, som hadde skyld I hvert fall ikke ved tanke på Osasuna sine skåringer han ble jo egentlig pepet på og mast på like mye som det Picho Cuellar I sin tid ble I Leganes men når det kommer til hakkekyllinger så har man kanskje ikke sett noe større enn Aleix Vidal denne sesongen I hvert fall av publikum mot egen spillere for det var jo direkte piping mot ham
Ja, og han ble jo kalt for Perro. Altså, Perro, du kolé, du tidligere Barca-spiller, kom deg vekk herifra. Det var vel hovedbudskapet, I alle fall til han ene som var ekstra sinne. Han løp ned alle trappene, ned til reklameskiltene, så nærmere banen som det var mulig å komme. Og fyrte av noen gloser mot Aleix Vidal, som gjorde at han ene vaktene faktisk reagerte og gikk bort og sa at nå må du faktisk roe deg ned, kompis.
Ja, han tok vel også turen opp igjen på tribunen og ble ikke sett igjen siden, så jeg regner med at han var så sint at han gikk hjem. Ingen dro jo tomhent hjem, var det jeg skulle frem til. Altså, det ble jo til slutt 1-1 etter en perleskåring I andre omgang, fordi Vicente Moreno gjorde jo endringer I pausen.
Ja, han gjorde det. Nico Melamed kom inn og ga jo publikum litt og jublet for, og hvis man ekstremt spesielt interessert, så går man jo inn og ser de høydepunktene på nytt igjen, og så stopper man høydepunktspakken akkurat I det Nico Melamed I ferd med å løpe mot sin venstre for hvis man legger veldig godt merke til 4 idioter som satt bak målet der, så det faktisk mulig å spotte Jonas Jæver, Petter Vela, Magnus Jøllo og Joakim Lørsjer.
Ja, vi satt jo bak det. Vi fikk jo skåringene kastet rett I ansiktet vårt, begge av skåringene. 2 nydelige skåringer, og så må vi jo da kanskje også slenge inn på det at vi ble jo ranet, kan vi si det, for en Chimi Ávila spesial på slutten også.
Ja, altså 2/3 av La Liga-redaksjonen reiser på tur. Hvem det vi elsker på Espanyol? Jo, det Raúl de Tomás. Han benket fra start. Hvem det vi elsker på Osasuna? Jo, det Chimi Ávila. Han blir benket fra start. Altså, det jo Vicente Moreno og Yago Barrasate har jo åpenbart noe imot oss, en agenda her. Men han kom jo inn da, og klasket jo den ballen knallhardt via fingertuppene til Diego López I tverleggeren. Det vel det nærmeste jeg har vært å stå med banen på en fotballstadion noensinne.
Jeg enig der. Nå det jo en litt sånn spesiell episode her, Petter, og Locora jo ikke noe som vi kanskje nødvendigvis med på I denne episoden her. Altså, nå har jo Magnar åpenbart fortalt dere litt om hvordan runden gikk, men vi kan jo slenge inn på en liten Locora her. For du reagerte veldig, og det gjorde vi egentlig begge to på Diego López I det 54. minutt. For det husker jeg at du snudde deg for å se på måltavla, for å si at jeg må se tilbake på det 54. minutt. Hva skjedde der? Og Petter, hva skjedde der?
Nei, hvis jeg husker det korrekt, da, så altså, det jo Osasuna som får en ganske stor målsjanse. Det sikkert Antibodimir som fikk den også. Som på mange måter litt sånn alene med keeper. Han er jo under press da, av en espanjolspiller. Diego Lopez kom jo ut fra streken for å gjøre vinkelen dårligere, for å gjøre seg selv større. Men så kommer det en lagkammerat, en annen Osasuna-spiller, som kommer litt til venstre. Og her er det åpenbart at Diego Lopez da satser alle kort på at Antibodimir skal sentre ballen til sin lagkammerat. Han løper jo faktisk vekk fra målet. Han sprinter vekk fra målet. Og det så fryktelig, fryktelig rart ut fra vår posisjon, men så fikk vi jo sett et resumé fra kampen senere på kvelden, og vi fant vel ut at han gjorde vel ganske riktig i den situasjonen.
Han gjorde det ganske riktig, men en spiller som kanskje ikke gjorde det så veldig riktig, det var jo en av mine, skal vi kalle det kjælebegger, altså han fikk i hvert fall litt den rollen etter siste episode, da vi snakket om hvem som skulle starte midtforsvaret til Real Madrid mot Manchester City, for da nevnte jeg Jesus Vallejo. Vi kan jo bevege oss litt videre til det som var hovedkampen denne serierunden, som var Madrid derby på Wanda Metropolitano søndag kveld, klokka 9 både her og i Norge. Atletico Madrid 1, Real Madrid 0. Og hva står vi igjen med etter den kampen, Petter?
Så jeg føler vel egentlig at jeg ikke har sett den kampen ordentlig. Det er et hull i hukommelsen min. Livet mitt er ikke i vater. Det er ubalanse, fordi altså for det første så var det stilt en del minutter allerede før vi fikk funnet en pub som viste kampen. Det viste seg jo at innehaveren av den puben var en ekstremt lidenskapelig Millwall-supporter, som var så ekstremt intens i blikket sitt. Han så på oss og fortalte at jeg var rett og slett redd for å se på fotballskjermen, men for ikke å virke som jeg ikke hadde respekt for hans fortellinger, så jeg satt jo og så mer på denne gerningen enn på selve kampen. Så, men jeg har jo fått med meg at Atletico Madrid burde ha ledet enda mer enn hva de da faktisk gjorde før Real Madrid heiv inn på Vinicius Junior og fikk litt mer fart i angrepsspillet. Og på slutten av kampen så var det liksom gravde Atletico Madrid dypt for å holde Real Madrid fra livet, men allikevel så med mindre du har noe mer konkret å fylle inn på selve kampen, så vil jeg jo si at det er liksom oppsummerende for å stå for øyeblikket at det alle snakker om i Spania dagen etter El Derbi Madrileño, det er jo at Real Madrid til synlatene er helt ute av kampen om Erling Haaland, men at Kylian Mbappé er i Madrid.
Vi er i samme nasjon nå som Kylian Mbappé. Det tror jeg er første gang jeg har opplevd. Nå skjer det for øvrig veldig mye på det toget her også, som jeg heller ikke har opplevd, men jeg regner med at vi får bare beklage til lytterne som lar seg irritere eller frustrere av det. Så kan jeg si at det lar vi oss irritere og frustrere over også. Jeg tipper at Real Madrid reagerer og lar seg frustrere over at Erling Haaland, i hvert fall følger rapporten, er på vei til Brygge for å gjennomføre en medisinsk undersøkelse med Manchester City.
Skal de sjekke om han brygger på noe?
Ja, men er det ikke sånn det er blitt? At han skal drive og brygge og slite med litt av hvert den godeste Erling Braut Haaland. Han har jo klart å være veldig mye skadeplaget den siste sesongen, og egentlig regelrett hatt nok problemer som gjør at Real Madrid ikke virker som de kommer til å kaste like mye penger etter ham som de har gjort etter andre. Men Kylian Mbappé har vært spottet på en restaurant sammen med Ashraf Hakimi i dag i Madrid, og så er jo spørsmålet litt hva det egentlig betyr. Da. Skal vi lese det som at han synes Madrid er en fin by? Skal vi lese det som at han er på vei til Real Madrid? Eller skal vi kanskje passe på at vi ikke leser noe særlig ut av det riktige enda annet enn at Kylian Mbappé er på plass i den spanske hovedstaden?
Altså, jeg tolker jo, altså, jeg vil jo tro at et hvert signal nå faktisk er et signal. Og det handler jo litt om at for eksempel da Kylian Mbappé og folkene rundt han, de vet jo at enhver bevegelse han gjør nå kommer til å bli tolket i alle bauer og kanter og retninger. Det er jo åpenbart at PSG-spillerne har fått litt fortjent fri etter 2-2 mot Troyes sist. Fordi det viser seg jo at Neymar, han er i Barcelona nå. Ja. Det betyr jo ingenting, for Neymar er jo oftere i Barcelona enn i Paris når han får muligheten til å bestemme hvor han skal befinne seg.
Men det er verdt å ta med. Det er verdt å ta med i kalkulasjonen her at det trenger ikke å bety så veldig mye av det her. For det her har jo skjedd med Neymar før.
Ja, ja.
At når han har vært i Barcelona så rykte børsen godt.
Ja, definitivt. Men samtidig så er det litt sånn, hvis du har noen dager fri da, og du vet at du er i den situasjonen at du skal velge mellom å fortsette i PSG eller dra gratis til Real Madrid, er det da lurt å legge noen fridager til Madrid? Jeg tenker det heller jo bare ekstra bensin på bålet. Og jeg tolker det litt sånn at enten så bør du ikke gjøre det hvis du skal fortsette I Paris, eller så det en mål og mening bak denne turen. Fordi det finnes andre steder en kunne reist, for å si det sånn. Jeg tolker dette bare som et nytt signal, på at når sesongen ferdig, når siste kampen spilt, så kommer det kommende kadrofittial Kylian Mbappé på Real Madrid oppgang.
Tror du at de var litt mer fristet til å... Hvis det nå sånn at dette her klart, hvilket det virker å være, tror du de var litt fristet til å gjøre noe med det I går etter å ha tapt El Derby, eller tror du kanskje til og med at Real Madrid har lekket at Mbappé var I Madrid for å få fokus vekk fra gårdslagens derby og heller på dette?
Ja, du skal ikke se bort fra det siste nevnte, men altså, dette kan jo også være et sololøp fra Mbappé. Det ikke sikkert at Real Madrid I det hele tatt visste at han var dit. Det virker jo ikke som at dette her noe sånn Altså, han der jo, som du sier, det samme med Ashraf Hakimi. Han har jo foreløpig, da, så har det jo ikke kommet noen meldinger om at han har møtt noen fra Real Madrid. Altså, den nærmeste man kommer er vel at Marca.com har analysert seg frem til at han 7 minutter med taxi unna Santiago Bernabeu. For at det det nærmeste han har vært Real Madrid foreløpig.
I så fall så...
Med unntak av at han spilte der for et par måneder siden.
Ja, sant nok. Sant nok. Og skåret, riktig nok også.
Ja, det gjorde han.
Og det vel målet, nå på den tenen, målet vel at han skal fortsette å score mål på Santiago Bernabeu. Men uansett, for å ta det litt før vi avslutter, Petter, for det sikkert mange som lurer litt på Champions League-race nå, for å ta Atletico Madrid først og fremst. Man har jo snakket lenge om at de potensielt kan ryke ut av Champions League-race, og at Real Betis har ligget an til å virkelig gi dem kamp om det, men den teorien eller den tanken har fått en ordentlig skudd for Bayern nå.
Ja, altså Real Betis vinner jo ikke fotballkamper lenger, dessverre. Nei. Det gjør ikke Real Sociedad heller, så de to på mange måter sparket bein på seg selv. Atletico Madrid tok et langt steg når de vant den vanskeligste kampen de hadde igjen, og dersom ting går i deres favor, så kan de jo klinsje den Champions League-plassen allerede på onsdag, når de spiller bort mot Elche. Samtidig, der har jo Elche bittelitt å spille for, de trenger fortsatt et poeng for å unngå nedrykk matematisk. Så du skal liksom ikke se bort ifra at Atletico Madrid har plutselig kommet I en situasjon der de på søndag kveld, når de møter Sevilla, fortsatt I en posisjon der de trenger poeng. Mm. Sevilla legger prestige I å havne foran Atletico Madrid på tabellen. Kampen blir spilt på Wanda Metropolitano. Der har riktig nok Atletico Madrid et ganske godt tak på Sevilla, men det blir en sånn direkte avgjørende duell. Kanskje spiller de uavgjort der, som gjør at Sevilla kvalifiserer seg, men Atletico Madrid fortsatt har en jobb å gjøre I siste serierunde, når de møter Real Sociedad på bortebane. Så det Altså absolutt alt tyder på at vi får the four usual suspects, som kanskje bra for La Liga, at du håper, bygger de fire lagene som fortsetter å dunke på ut I Europa, kontra det at man får visse overraskelseslag. Noen ganger så kan det gå fint, se på Villarreal denne sesongen, men normalt sett så kommer ikke de til å ta seg så langt, så med tanke på UEFA, koeffisientpoeng og så videre, så det bra for spansk fotball at det Real Madrid, Barcelona, og etter alle solmerker, og Sevilla og Atletico Madrid som blir topp fire, men de kunne ha Som for min del, for spenningen sin del, så kunne de gjerne vente litt grann ekstra med å tilsatt opp I
det. Så det jo, ser vi jo også litt grann på at et lag som Villarreal for eksempel, de ser jo ut å ende utenfor Europaplass, I hvert fall slik står jeg nå. Ja,
de ligger jo topp 7 da, akkurat nå, så det ser, akkurat nå så ser det ut som at det blir konferanseliga, men de har jo bare ett poeng nettopp.
Ja, men altså, for dette her vel også litt fordi at det Betis går til Europa gjennom at de vant Copa del Rey, så I en vanlig sesong der et annet lag utenfor topp 7 hadde vunnet for eksempel, så hadde vel ikke de kvalifisert seg.
Ja, nei, ja det riktig at I utgangspunktet så det topp 6, men ja. Du sier en normal sesong.
Altså, ok, det ville vært en unormal sesong.
Ja,
det
ja. Fordi syvendeplassen har jo på mange måter gitt Europa League da, de siste årene og Conference League, og det vel noe sånt som 8 eller 9 sesonger på rad, tror jeg.
Min tanke var vel heller det at et lag som Valencia spilte jo faktisk cupfinale og ganske greit utenfor Europaplassen slik står her nå. Så det sånn unormal til normal sesong. Unormalt det også for oss, Petter, å være I Spania igjen. Vi på tog mellom Barcelona og Valencia, for vi skal videre og se en av de kampene du nevnte her nå. Ja. Vi skal se Valencia mot Real Betis, som da rematch fra Copa del Rey-finalen.
Ja.
Og deretter så går turen til den også tidligere nevnte kampen mellom Elche og Atletico Madrid, så vi får servert kamper som rett og slett utslagsgivende for Champions League-plassen og for hvordan sesongen ender, og da må jeg nesten spørre, ettersom vi sitter her, vi kjenner litt på fotballpulsen stige og synke og stige og synke og stige og synke I tråd med hvordan dette landet her fungerer. Hvilke av de to kampene du ser mest frem til?
Det vel egentlig Valencia-Betis. det jo litt fordi altså Mestalla litt større enn Martinez Valero har vært begge steder før så du får altså Martinez Valero for min del og får liksom ikke det wow-preget fordi jeg der for første gang sånn som RCD Stadium jo faktisk var på søndag men altså det blir kjempegøy begge delene altså.
Definitivt og til dere som lurer på hvor dere kan følge med på dette så det jo verdt å ta med at La Liga Loca Tour som vi har valgt å kalle det, det oppdaterer vi jevnlig på Twitter via vår Twitterkonto at La Liga Loca og så det en del og jeg får sagt at det veldig mye godt innhold på Patreon vår altså med både stadium tour vi kan kalle det av det som blir hjemmebane til Barcelona sesongen 2023-2024 vi har også hatt en aviserunde vi skulle kanskje hatt den til i dag mandag også, men det har vi ikke rukket riktig enda og samtidig så tror jeg at det en del annet snacks kanskje til og med dukker opp en La Liga-legende etter hvert der
ja, altså, hvis ting, altså, vi skal ikke love for mye her fordi, altså, vi skal ikke selge skinnet for bjørnene skutt men vi har bjørnen i sikte det har vi, og vi har hånda på avtrekkeren vi ganske nære med å close en ganske fin avtale så får vi se hva som skjer i resten av turen men altså at det blir vi skal jo blant annet snakke litt om gamle hjemme La Liga hvis ting går etter planen vi skal vel også en liten tur utenfor Nueva Mestalla hvis ting går etter planen Valencia har jo kommet med en pressemelding som jeg har lyst til å snakke litt om i et litt innlegg der de okke og akke seg over at folk sinne på at de lager mye frispark og får masse gule kort og får folk utvist i hver tredje kamp. Så der brenner jeg inn med litt frustrasjon som skal ut. Og så batoleros har det jo blitt en del av. Så det patreon.com/laligaloka.
Patreon.com/laligaloka der altså. Og så får vi bare da si at vi tilbake igjen neste uke med en ordinær episode, forhåpentligvis alle sammen i studio da, og forbindelsen fra moderne media sitt studio i lune, fine, deilige Oslo sentrum noe bedre enn på melkeruta mellom Barcelona og Valencia. Så får vi si takk til Magna som tok den
ja,
viktige ja, tok den viktige harde jobben for oss med kamp for kamp denne gang, og så ser vi frem til å høre og snakke med deg, kjære lytter, neste uke. Ha det da!